Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія дэпутаты далі адказ Думе. Менскі гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па справе супраць установы рух наперад. У Беларусі чарговы ажыятаж. Людзі не могуць запасціся палівам на зіму.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, у пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 2010 год названы перуанскі празаік і драматург, публіцыст, палітычны дзеяч Марыё Варгас Льёса. Паводле вердыкту шведскай акадэміі Льёса ўганарваны прэміі за падрабязнае апісанне структуры ўлады і яскравыя вобразы супраціву, паўстання і паражэння індывіда. Атрутныя адходы з рэзервуару алюмініевага завода ў Вугоршчыне дасягнулі прытоку Дунаю ракі Раба. Спецыялісты баяцца, што атрутныя адходы вытворчасці патрапяць у другую па велічыні раку Еўропы. У выніку аварыі ў Вугоршчыне ўжо загінулі 4 чалавекі, каля 120 дастаўленыя ў лякарні з апёкамі і іншымі траўмамі. Месца экалагічнай катастрофы ў раёне гораду Калантар наведаў прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктар Орбан. Ён заявіў журналістам:
What I have seen is terrible.
Тое, што я ўбачыў, гэта жахліва, проста кашмар. Экалагічная трагедыя такога тыпу і маштабу ў Вугоршчыні здарылася ўпершыню.
Вугорскі прэм'ер адзначыў, што ў міжнароднай дапамозе пакуль няма неабходнасці, але патрэбныя кансультацыі спецыялістаў. Пра сапраўдныя маштабы катастрофы, паводле прэм'ер-міністра, яшчэ цяжка казаць. У цэнтры Масквы з удзелам вядомых палітыкаў, праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў адбыўся мітынг памяці забітай 4 гады таму журналісткі Анны Паліткоўскай. Паліткоўская крытыкавала былога прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна за ягоную палітыку адносна Чачні. Забойства дагэтуль не раскрытае. Напярэдадні следчы камітэт пры пракуратуры Расіі заявіў аб сваім намеры падоўжыць тэрмін расследавання крымінальнай справе па факце забойства журналісткі да лютага 2011 году. ЗША і Еўразвяз зноў заклікалі ўлады Расіі знайсці замоўнікаў і выканаўцаў забойства журналісткі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы асудзіла дыскрымінацыйную палітыку ў дачыненні да цыганоў з боку шэрагу краінаў Еўразвязу, перадусім Францыі. Пра гэта гаворыцца ў прынятай у чацвер рэзалюцыі. У дакуменце ўказваецца на недапушчальнасць падвойных стандартаў у дачыненні да цыганоў, якія практыкуюцца ў Еўропе. Акрамя таго, асамблея рэкамендуе ўжываць заканадаўства супраць распальвання расавай нянавісці, а ўладам і СМІ краінаў Рады Еўропы ўстрымацца ад публікацыі варожых да цыган мяншыняў зваротаў. Перамовы з Еўразвязам аб далучэнні Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі ВТО будуць завершаны праз некалькі тыдняў, заявіў кіраўнік расійскай дэлегацыі Максім Мятветкаў. Ён дадаў, што ўступленне ў ВТО паскорыць мадэрнізацыю і дасць Расіі істотныя перавагі, якія дазволяць многім кампаніям уліцца ў сістэму глебальнага гандлю і пачаць супрацоўніцтва з замежнымі фірмамі. Тым часам прэм'ер-міністр Грузіі Нікалас Гілаўры заявіў, што Грузія не падтрымае далучэнне Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. У сталіцы Афганістану Кабулі адкрылася Верховная Рада міру, створаная для вядзення мірных перамоваў з памяркоўным крылом руху Талібан. Адкрываючы паседжанне, прэзідэнт краіны Хамід Карзай выказаў надзею на дасягненне нацыянальнага прымірэння і стабільнасці ў краіне. На хвалі Радыё Свабода вы